2022 murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose ku wa gatandatu kuri isa.
Mwaramutse neza dususuruke. Uyu munsi turasusurukira, turasusurutsa, turataramira umwana. Mwana w'iwacu ni indirimbo ya Mudahinyuka Karori, wari padiri muri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda, ariko yayanditse akiri umufaratiri muri seminari nkuru yo mu Nyakibanda. Amajwi ni aya Chorale de Kigali.
Come on,
Ijwi rya Amerika, ikiganiro cy'umuziki dususuruke, dutaramiye umwana. Umwana ni umutware, Ngarambe François Saveri. Kubiti mirabye gahumya amazi biyagabiki birindura Murumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke ku ijwi rya Amerika. Mwana wanje ni indirimbo ya Uwera Sara. Ikiganiro dususuruke ni hano kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mwana tugutuye iki gitaramo, ariko nkuko Mihigo Kizito abikubwira uzabintwari Kizito Mihigo.
Uzabingenzi wuse kivikimena Tutabiyisabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda dusigasira uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze dukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye isaro ryanjye ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami urutabandi yaduterekeye ku ruhimbi
ese natubarangeze iyimana irenze kuri Shaniwe muhanzi, umuhanzi mukuru ni mana. Mana yuzari mari, ndagukunda kandi nkunda mana. Niyo mpamvu ngiye kugutura, uzarubera intwari uzabirenze, uzabirenze umwami manzi, uzabirenze.
Mwana wanjye aho uzajya uburi hose ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari ubutwari twese buratureba ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda nawe muganga b'intwari uvura abantu mwarimu nawe urero uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo
iburu muhanzi w'indirimbo izakubera inzira y'ubutwari niburu mukinnyi w'umupira izakubera inzira y'ubutwari wowe morozi nawe muhinzi izakubera inzira y'ubutwari wowe usudira nawe mukanishi izakubera inzira y'ubutwari izakubera inzira y'ubutwari pasitoro porofete na shefu izakubera inzira y'ubutwari wowe ushinzwe ukuri izakubera inzira y'ubutwari wowe utwara abantu mu muhanda izakubera inzira y'ubutwari
Radio Ijwi rya Amerika turasusuruka dususurukira dutaramira umwana. Abanyarwanda baravuga ngo nibyaye ikiboze irakirigata. Byumvore Jean Baptiste yahaye umwana we umurage umwana aranga awurengaho. Nyamara
ati mwana wanje garuka garuka nkugaye ariko nongere nguhanure nta muciye ibyaye ikiboze irakirigata koko nshuti z'ijwi rya Amerika by'umwihariko mwe nshuti za dususuruke ndabashimiye cyane mugire weekend nziza weekendi y'amahoro n'ibyishimo murakarama mwari kumwe na Thomas Kamirindi umugayo n'ibyumvuhore Jean Baptiste
Amazi ntaba yararenze inkombe noneho Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9. ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Shikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nanyeka ko izarushiriza. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.